Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa. Ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Unasikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mitume Radio huko Kitale Kenya, na Sare Radio Eldoret Kenya, Radio Chuchu na Hisa FM visiwani Zanzibar, Radio Maniema number 1 huko Kindu DRC, Radio Baraka Fizi DRC, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Jumatano tarehe 13 Aprili mwaka wa 2022.
Taarifa tulizonazo ni kwamba serikali ya Sudani Kusini siku ya Jumanne imetangaza kuundwa kwa uongozi wa jeshi lililoungana, ikitekeleza kipengele muhimu cha makubaliano ya amani ya mwaka 2018.
Katika ripoti nyingine, licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na wataalamu wa afya kuhusu muhimu wa huduma ya vyoo katika makazi nchini Tanzania, lakini baadhi ya wakazi wanasema ni jambo la kawaida kujisaidia kwenye fukwe za bahari.
Nyenye ni asili tangu zamani, hakuna vyoo sisi kutuvika kipaumbele vile. Wengi watu akiamka asubuhi mwenye kuchoche au maina choo akijibiza huko chini ufukweni huko. Wengine wenda huko juu mashamba. Kusiporu wajua pori kubwa, tuoni kama labda sijui ni nini. Tushazoea kabisa.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumanne ameapa kwamba nchi yake itaendelea na mashambulizi dhidi ya Ukraine hadi Moscow itakapokamilisha malengo yake, na kudai kwamba vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na nchi za magharibi vitakuwa na athari kwa Marekani na washirika wake. Katika matamshi yake ya kwanza hadharani kuhusu vita hivyo katika kipindi cha zaidi ya wiki moja, Putin amesema wakati wa ziara yake katika kituo cha Vostochny cha kurushia vyombo vinavyopelekwa angani mashariki mwa Russia kwamba shambulio la Moscow dhidi ya nchi jirani ya Ukraine linaendelea kulingana na mpangilio, ingawa Russia imekiri kupoteza idadi kubwa ya wanajeshi. Matamshi ya Putin yanajiri wakati rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson walizungumza kuhusu ziara ya Johnson ya wiki iliyopita nchini Ukraine. White House imesema viongozi hao wawili wamethibitisha dhamira yao ya kuendelea kutoa msaada wa kiusalama na kibinadamu kwa Ukraine katika kukabiliana na vitendo vya kikatili vinavyoendelea kufanywa na Russia, na wamepongeza ushirikiano unaoendelea na washirika wao kwa kuiwekea vikwazo Russia kwa kuendesha vita bila kuchokozwa na bila sababu inayoeleweka. Serikali ya Sudani Kusini Jumanne imetangaza kuundwa kwa uongozi wa jeshi lililoungana, ikitekeleza kipengele muhimu cha makubaliano ya amani ya mwaka 2018 ambayo wafuatiliaji wanatumai yatasaidia nchi hiyo kupata afueni baada ya miaka kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Taifa hilo changa duniani lilipata changamoto kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano kati ya majeshi tiifu kwa Rais Salva Kiir na hasimu wake makamu Rais Riek Machar, vita ambavyo vilisababisha vifo vya watu 400,000 kabla ya wawili hao kukubaliana kusitisha mapigano mwaka 2018. Tangu wakati huo, kuzuka kwa ghasia za mara kwa mara kulileta hofu kwamba nchi hiyo itarejea kwenye mgogoro, kwa sababu pande hizo mbili zilishindwa kuafikiana kuhusu masuala nyeti ikiwemo kuunganisha majeshi yao, kipengele muhimu cha mkataba wa 2018. Lakini mapema mwezi huu Kiir na Machar walifikia mkataba wa kugawana madaraka katika nyadhifa muhimu kwenye vyombo vya usalama, wakikubaliana kwamba upande wa Kiir utapata 60% ya nyadhifa hizo za uongozi katika jeshi, polisi na idara za kitaifa za usalama, huku upande wa Machar ukipewa 40%. Jumanne jioni, redio ya taifa SSBC imesoma mfululizo wa amri za rais zinazotangaza uamuzi wa Kiir kuwateua wajumbe wa chama cha upinzani cha Machar, Sudan People's Liberation Movement, kuchukua nafasi za maafisa wakuu katika jeshi, polisi na idara za usalama. Serikali ya Guinea-Bissau ilitishia Jumanne kuwafunga au kuwatoza faini waendeshaji wa vituo binafsi vya redio kwa kutolipa ada za leseni, hatua iliyotajwa kama ni shambulizi dhidi ya uhuru wa habari. Hatua hiyo imekuja baada ya serikali hivi karibuni kuvisimamisha kwa muda vituo binafsi vya redio katika taifa hilo la Afrika Magharibi kutokana na kutolipa ada, kulingana na afisa katika Wizara ya Mawasiliano. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Vituo 76 kati ya 88 binafsi vinavyotangaza nchini Guinea-Bissau mwanzoni mwa mwezi April havikuwepo tena hewani, alisema ofisa siku ya Jumanne. Vituo 12 vilivyobaki vilikuwa vimeruhusiwa kutangaza baada ya kulipa ada kiasi cha euro 380 sawa na dola 415. Amri ya serikali iliyochapishwa Jumanne ilisema kuwa vituo hivyo ambavyo havijalipa ada na kuendelea kutangaza vitachukuliwa kuwa vipo kinyume cha sheria. Iliongeza kuwa wahalifu wataadhibiwa kwa kifungo cha hadi miaka 3 jela au faini inayolingana na hatua hiyo. Umaru Sante ni mwandishi wa habari na mmoja wa mameneja wa kituo cha redio cha Capital FM, alisema hatua serikali inaashiria hatua moja kurudi nyuma katika vipengele vya uhuru wa vyombo vya habari na kujieleza. Serikali inazua hofu katika vyombo vya habari kwa kuvishambulia vituo vya redio, wapiga waandishi wa habari, aliliambia shirika la habari la AFP. Guinea-Bissau ni nchi inayojulikana kutokuwa na hali ya utulivu ambayo ilikabiliwa na jaribio la mapinduzi lililoshindikana hapo Februari mosi. Hapo Februari 7, watu wenye silaha walivamia majengo ya Capital FM ambao ni wakosoaji wa serikali. Shirika la uangalizi wa vyombo vya habari la Reporters Without Borders liliweka nchi hiyo ya Afrika Magharibi katika nafasi ya 95 kati ya nchi 180 katika orodha yake inayoangazia ukandamizaji uhuru wa vyombo vya habari mwaka 2021.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari Jumanne ameapa kwamba hakutakuwa na huruma kwa wale waliohusika na mauaji ya zaidi ya watu 100 katika mfululizo wa mashambulizi katikati mwa nchi hiyo. Watu wenye silaha walivamia vijiji na kupora mali za wananchi katika eneo hilo, vyanzo vya ndani vilisema, katika moja ya mashambulizi mabaya mwaka huu yaliyotekelezwa na magenge ya wahalifu wenye silaha. Akilani kila anachoita mauaji ya kikatili, Buhari ameahidi kwamba wahusika hawatopewa huruma. Watasakwa na hawatosamehewa, Buhari amesema katika taarifa. Mashambulizi ya Jumapili katika jimbo la Plateau na utekaji nyara usiokuwa kawaida kwenye treni katika jimbo jirani la Kaduna yamedhihirisha ukosefu mkubwa wa usalama katika maeneo ya kaskazini magharibi na kati katika taifa hilo lenye watu wengi sana barani Afrika. Jumapili, watu wenye silaha walishambulia zaidi ya vijiji vinne katika jimbo la Plateau na kuua zaidi ya watu 100 na kuharibu nyumba kadhaa. Viongozi wawili wa jamii ya eneo hilo na kamanda wa kikosi cha walinzi wa eneo hilo wamesema Jumanne. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko na maporomoko ya matope baada ya mvua kubwa iliyokumba mji wa bandari wa Afrika Kusini wa Durban na maeneo ya karibu katika jimbo la KwaZulu-Natal imefikia 59, maafisa wamesema Jumanne. Watabiri wa hali ya hewa nchini humo walikuwa wametabiri mvua kali zaidi Jumanne usiku ikifuatiwa na mafuriko makubwa. Watu wengi walipoteza maisha yao. Eneo la Ethekwini mjini Durban peke yake liliripoti vifo 45, wakati katika wilaya Ilembe zaidi ya watu 14 wameripotiwa kupoteza maisha, serikali ya jimbo hilo imesema katika taarifa. Serikali hiyo imesema kuwa janga hilo lilisababisha uharibifu mkubwa na hasara kubwa kwa maisha ya watu na miundombinu, likiathiri jamii zote na watu wa tabaka zote kutoka maeneo ya vijijini, vitongoji hadi maeneo ya kifahari. Rais Cyril Ramaphosa anatarajiwa kuzuru eneo lilokumbwa na mafuriko hayo leo Jumatano. Hii ni athari ya kutisha ya nguvu ya asili ya mazingira na hali hii inahitaji majibu madhubuti ya serikali, amesema Ramaphosa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shambulizi kwenye kituo cha treni huko Brooklyn katika jiji la New York hapa Marekani jana Jumanne asubuhi lilisababisha takriban watu 29 kujeruhiwa. Mkamili Kibayasi ameandaa ripoti ifuatayo.
Kulingana na maafisa wa jiji la New York, mtu mwenye silaha aliyejifunika uso kuzuia moshi wa gesi ya kutoa machozi alifyatua risasi kwenye kituo cha treni cha Brooklyn cha chini ya ardhi na kusababisha hofu miongoni mwa wakazi ambao ni abiria waliokuwa wakielekea kwenye shughuli mbalimbali za siku. Ibra Nyagali, mkazi wa eneo la Brooklyn huko New York, alizungumza na idhaa ya Kiswahili saa chache zilizopita. Alielezea hali ilivyokuwa katika eneo pamoja na usalama wa abiria wanaotumia huduma hiyo maarufu kwenye jiji hilo.
Mpaka wakati huu tunazungumza na wewe, hali imeanza kutulia kidogo, ingawa majira ya asubuhi kama saa 2:30 watu walikuwa na taharuki kutokana na hizo taarifa mlizozisikia ya usafiri wa subway maarufu sana hapa New York na kuanza kufyatua risasi kwa watu waliokuwa ndani ya usafiri huo asubuhi hiyo. Mpaka sasa hivi hawajatangaza rasmi muda gani usafiri utarudi kwenye hali yake, kwa sababu bado uchunguzi unaendelea kwa ajili ya kutaka kujua zaidi nini kilisababisha au chanzo cha haya yote yaliyotokea. Nafikiri mpaka hapo maafisa watakaporidhika na uchunguzi wao ndipo watakaporudisha hali ya usafiri kama kawaida huko chini, kwa sababu sasa hivi kadri tunavyoendelea kuongea majeruhi au waathirika wa jambo hili wanaongezeka. Asubuhi walikuwa 15 na mpaka hapa tunapoongea sasa hivi watu zaidi ya 29 wamepata taharuki na wamepata maumivu na majeruhi juu ya ajali. Kwa hiyo uchunguzi bado unaendelea.
Helikopta za polisi ziliruka angani kwa saa kadhaa juu ya treni ya N iliyokuwa ikielekea Manhattan katika kitongoji cha Sunset Park huko Brooklyn, wakati mamlaka ikichunguza eneo la tukio ili kuweza kufahamu zaidi kuhusu tukio hilo.
Mshukiwa ni mtu mmoja ambaye alionekana amevalia nguo ya rangi ya njano pamoja na maski ya kuzuia uso. Ana inasemekana huyu mtu alionekana akiwa anaingia kwenye subway akitokea kwenye gari. Hili gari maarufu sana kwa ajili ya watu wanapotaka kuhama, inaitwa kama Yugo. So inajulikana kama ni kutoka katika eneo Arizona mpaka hapa tunapoongea sasa hivi.
Hata hivyo polisi walimuelezea mtu huyo aliyefyatua risasi ambaye bado hajapatikana kama mshambuliaji hai. Umwagaji damu huo unakuja huku kukiwa na ongezeko la uhalifu kwenye mfumo wa usafiri wa umma katika jiji la New York. Mamlaka ya usafiri ilitangaza mwishoni mwa mwaka jana kwamba ilikuwa imeweka kamera za usalama katika vituo vyote 472 vya treni ya chini ya ardhi katika jiji hilo, ikisema wahalifu watakaokamatwa watashughulikiwa haraka ili kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Sikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, matangazo yanayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Naendelea kusomea habari zaidi za dunia. Algeria Jumanne imeishtumu Morocco kwa mauaji ya kuvizia ya watu watatu baada ya ripoti za vyombo vya habari kuhusu shambulio baya lililoendeshwa na utawala huo wa kifalme kwenye ukingo wa eneo linalozozaniwa la Western Sahara. Vyombo vya habari vyenye uhusiano na chama cha Polisario kinachotetea uhuru wa Sahara vimeripoti kwamba shambulio la anga la Morocco mapema Jumapili dhidi ya malori karibu na mpaka kati ya eneo la jangwa la Sahara na Mauritania iliua watu watatu ambao uraia wao haukujulikana. Mauaji hayo yanayodaiwa kutekelezwa na Morocco hayakuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Morocco wala Mauritania hawajatoa maelezo yote. Algeria inalaani vikali mauaji ya kuvizia ya ufalme wa Morocco kwa kutumia silaha kali nje ya mipaka yake inayotambulika kimataifa, wizara ya mambo ya nje ya Algeria imesema katika taarifa. Mashirika 16 ya kiraia Jumanne yamelisihi shirika la kimataifa la fedha IMF kutoa dola trilioni 2.5 katika akiba yake ya dharura ili kuzisaidia nchi maskini ambazo bado zinashindwa kujikwamua kutokana na janga la COVID-19 na athari zake za kiuchumi. Katika barua pepe kwa IMF na maafisa wa masuala ya kifedha kutoka kundi la G20 la nchi zilizoendelea kiuchumi, mashirika hayo kiraia yamesema nchi maskini tayari zilikuwa nyuma na sasa masaibu yao yamechangiwa na kupanda kwa bei ya nishati na chakula vinavyochochewa na vita vya Ukraine. Yamesema kitita cha dola bilioni 650 zilizotolewa mwaka jana na IMF, kiwango cha juu kuwahi kutolewa na taasisi hiyo ya kifedha, zilisaidia nchi maskini kununua chanjo, kufufua uchumi wao na kuwekeza kwenye mifumo ya afya, lakini msaada zaidi bado unahitajika. Nchi 99 zenye pato la chini na la kati zilitumia dola bilioni 104 kutoka kwenye akiba yao ya dharura tangu mwezi Agosti, lakini IMF ilitoa dola bilioni 400 kwa nchi zinazoendelea kiuchumi ambazo hazikuwa zinahitaji pesa hizo, mashirika hayo kiraia yamesema.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea mpaka huko Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako inaelezwa kwa mara nyingine tena watu zaidi ya 20 wameuliwa na waasi wanaodhaniwa kuwa ADF kwenye wilaya ya Irumu katika kijiji cha Mangusu, kilomita chache na mji wa Mambasa, ambako watu wengine zaidi ya 30 wameuliwa jana kwa kukatwa mapanga pamoja na visu na wengine kwa kupigwa risasi. Ili kupata taarifa zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Austere Malivika kutoka Rushuru huko DRC.
Jali Kisimbiliabu, mkazi wa Nyakunde mkoani Ituri, asema watu zaidi ya 25 wameuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF. Hii ni baada ya mauaji mengine kutokea eneo la Komanda, ambako watu zaidi ya 30 waliuliwa mwishoni mwa wiki na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF. Na leo hii mili nyingine 25 imepatikana karibu na daraja la Ituri ikiwa imekatwakatwa kwa mapanga na wengine kuuliwa kwa risasi.
Watu 21 wameuawa na hawa wanamgambo wa ADF waliojitengeneza kwa mji mdogo unachoitwa kwa jina la Mangusu, na hawa wanamgambo wamevuka tayari daraja ndio ya Ituri, na sasa wakaaji wanakuwa katika hofu kubwa sana kwa sababu wameelekeza mahali wenyewe. Wakaaji wengi walikimbilia.
Wakaaji wa Ituri pamoja na Beni wakiomba Baraza la Umoja wa Mataifa kuwakamata viongozi wa MONUSCO na kuwafikisha mahakamani kwa sababu wameshindwa kulinda usalama wa wananchi.
Hiyo MONUSCO tumesema kila siku ya kwamba haikufika kwetu kwa kusaidia raia. Unaona ya kwamba wanaua watu pembeni ya kambi za MONUSCO. Hata Komanda kunakuwa kambi za MONUSCO kwenye wanaua watu. Kwa siku tano tu wanaua watu zaidi ya 100. Nisema hiyo MONUSCO kwa kweli hawatusaidie kitu.
Watu wakiuliwa karibu na kambi zao. Alesi Wako, mbunge kutoka maeneo ya Beni na Ituri, amesema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isiweze kutegemea Umoja wa Mataifa.
Kwa ndugu ya MONUSCO wanaendelea tu kuzurura zurura, watu wanaendelea kuchinjwa sawa nyama pembeni pembeni na kwa macho ya hiyo yenye wanaita Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO hapa Beni.
Huko operations za kijeshi za pamoja kati ya jeshi la Uganda UPDF na jeshi la Kongo FARDC zikiendelea katika maeneo ya Beni pamoja na Ituri zikilalamikiwa na wananchi, akisema Alesi Wako.
Nisema sisi tunaona ya kwamba hiyo operation yenye ilisemekwa kuhusu jeshi ya Kongo na jeshi ya Uganda, hiyo operation kabisa haifanye kazi yake na hata ilileta tumaini kwa raia, na adui anaendelea kujipengeza kwa kuua raia. Ni hiyo inakuwa shida.
Mauaji ya watu hivi sasa inaendelea kulalamikiwa na baadhi ya wananchi wa Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, watu wakiuliwa kinyama kwa mapanga na visu na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF, ikiwa ni kundi la waasi kutoka Uganda ambalo limesalia katika misitu ya Beni pamoja na Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mauaji hayo yanatekelezwa na waasi wa ADF wakati ambapo ujumbe kutoka serikali ya Kinshasa unapatikana mashariki mwa Kongo, ulitembelea Goma na kwa sasa uko katika mji wa Bunia ukiongozwa na Waziri Mkuu Sama Lukonde. Usere Malivika, Kumekucha Afrika, Ruchuru.
Naam, Na katika ripoti nyingine ni kwamba licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na wataalamu wa afya na wadau wengine nchini Tanzania kuhusu umuhimu wa kuwa na huduma ya vyoo katika maeneo ya makazi, lakini bado baadhi ya wananchi hususan pembezoni mwa ukanda wa bahari wameendelea kutokuwa na huduma hiyo muhimu, na badala yake wanakwenda kukidhi haja zao kwenye fukwe za bahari pamoja na vichaka, jambo ambalo linahatarisha afya zao na jamii kwa jumla. Mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Amri Ramadhan, amezungumza na baadhi ya wakazi wa maeneo hayo na ifuatayo ni ripoti yake.
Serikali ya Tanzania ilianzisha kampeni inayojulikana kama usichukulie poa nyumba ni choo ya mwaka 2017 iliyokuwa na lengo la kuhamasisha jamii kujenga vyoo bora na kuondokana na tabia ya kujisaidia vichakani. Licha ya takwimu kuonyesha mafanikio ya kampeni hiyo, lakini watu waishio ukanda wa bahari hawana vyoo, jambo linalolazimu kuendelea kutumia fukwe na vichaka kujisaidia, huku wakisema umaskini na kutokuwa na elimu sahihi ndio chanzo cha wao kuendelea kuishi maisha hayo ya kurithi. Mama Yazidi wa Kwale Kizingani, Tanga, anaelezea hali halisi.
Hii ni asili, tangu zamani hakuna vyoo, sisi ketuzika kipaumbele vile. Wenye watu wakiamka asubuhi mwenye kuchoote au mwenye choo akimbilize huko chini ufukweni huko. Wengine wenda huko juu mashamba. Kuziporu wajua pori kubwa na bahari kokoni kule. Watu watoka katizanda chooni mtu kwanjifinika wenda vyako. Wenda vyako baka pwani huko maji ya mtoka wengia kokoni kama maji ya njia. Kuna sehemu maalum ambazo zijuujuu huko wajitia. Yaani kwani tuone nyinyi ni mazoea wala tuone tabu? Yaani wala tuone kama labda sijui ni nini. Tushazoea kabisa. Yaani kiapo walikuwa hatujui kama la taarifa kiafya. Tuone yani ni mazoea yenyewe, tushazoea yani ni kawaida yetu.
Changamoto ya ardhi ya kichanga inayoruhusu maji kujaa muda mfupi baada ya kuchimba shimo la choo, wanasema ndio tatizo kubwa linalofanya kuendelea kutumia vichaka na fukwe kama suluhisho la haja za, huku wakitoa wito kwa serikali kuwaangalia kwa jicho la kipekee kama anavyosema Othman Hassan kutoka Pemba.
Naishauri serikali yetu waende vijijini wakatoe elimu ya kuweza kudhibiti yale maji ya maeneo hayo, kwa sababu kwanza wale wakazi wengi wa vijijini hali zao ni duni, kwa maana hawana uwezo wa kuweza kufanya miundombinu mikubwa mpaka mtu kuchimba shimo kubwa ile ambalo kwamba ataweza kukidhi haja zake pale. Kwa hiyo waotoe elimu na pia vile vile waweze kuwasaidia wale watu na kuwapa miundombinu mizuri ambayo kwamba wataweza kujenga vyoo vilivyokuwa imara na vilivyokuwa bora.
Inahitajika watengeze waeke pipe bomba zile za kama zile za mjini, itasaidia tena sana kuliko ukaacha vile vile ukasema hawa watachimba hivyo vyoo, haiwezekani. Sababu kichimba maji, ninachoomba mimi yani waboreshe kama vile mjini, yani waeke zile chemba kama za mjini.
Kwa sasa nchini Tanzania kwa kila kaya 100 kaya 72 zina vyoo bora, huku shirika la afya duniani pamoja na Umoja wa Mataifa UN wanasema lengo ni kuiona dunia inakuwa na 100% ya vyoo bora kwa kila kaya, taasisi au sehemu zote zinazotumiwa na watu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hii leo tunamulika vijana wa kike nchini Tanzania waliojiriwa katika kazi ya kuongoza watalii nchini humo, wakilalamika kukabiliwa na changamoto nyingi ambazo wanakabiliana nazo katika baadhi ya maeneo zinatishia usalama wao. Mwandishi wetu Saraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo asilimia kubwa ya uchumi wake unategemea sekta ya utalii. Pia ni miongoni mwa nchi zinazopata watalii wengi kutoka mataifa mbalimbali, wakiwemo wanaotembelea vivutio vya wanyamapori na wengine wakipanda mlima Kilimanjaro. Asilimia kubwa ya kazi za kuwahudumia watalii nchini Tanzania kwa muda mrefu sasa zimekuwa zikifanywa na vijana wa kiume, kazi ambayo kwa sasa imeanza kufanywa na vijana wa kike ambao wamekuwa kichangamkia fursa hiyo. Baadhi ya vijana hao wa kike walioanza kuchangamkia fursa hiyo wanasema pamoja na hatua hiyo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo ya kukosekana kwa miundombinu ya kukidhi mahitaji yao wakati wa kutoa huduma hizo.
Hapa tunaongoza watalii wanawake na wasichana ambao wanahusika na mambo ya kupandisha wageni mlima. Changamoto za malazi kwa waongoza watalii wanawake kwenye mahoteli na kwenye kambi zisizohamishika kwa kweli imekuwa ni changamoto, kwa sababu unakuta kuna vyoo vya wanaume tu, hakuna vyoo vya wanawake, na kuna mabafu ya wanaume tu, hakuna mabafu ya wanawake. Utakuta mabafu ya kiume na mabafu ya wanawake kwenye maeneo ya wageni tu, lakini yale maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya waongoza watalii, yale ambayo tunalala sasa tukishafikisha wageni, kwa kweli ni changamoto. Inabidi uweke urafiki wa karibu sana na hawa baba ili uweze kushare bafu, choo.
Aidha, vijana hao pia wanalalamikia suala zima la maslahi duni yasiyolingana na kazi wanayoifanya.
Kumekuwa na ucheleweshwaji wa mishahara na malipo kwa waongoza watalii. Huo ucheleweshwaji umekuwa ni mkubwa sana, alafu viwango vya malipo vinakuwa vinatofautiana sana. Tunaomba serikali iweke viwango vya malipo na kufuatilia utekelezaji wa kulipa viwango hivyo halali.
Pia wanazungumzia umuhimu wa kuwepo kwa bima, hasa kutokana na ugumu wa kazi wanayoifanya.
Tunaomba serikali iweke helikopta na kama ikiwezekana magari ya kusaidia matukio ya dharura yanayotokea mlima Kilimanjaro. Kuna helikopta ilikuwepo pale, ilikuwa ni ya mtu binafsi, hatuioni tena.
Kilio cha vijana hawa tayari kimeshafikishwa kwenye ngazi mbalimbali za serikali, ambapo kwa mujibu wa waziri anayesimamia sekta ya utalii Pindi Changa, hatua zimeshaanza kuchukuliwa.
Tunaendelea kukabiliana nalo, na ni swala ambalo lipo duniani kote. Kwa hiyo tunapozungumza utalii hivi sasa, tunaendelea kuboresha miundombinu na vitendea kazi mbalimbali sisi Wizara ya Maliasili na Utalii, na yako mambo mengine ambayo tutaendelea kuyaboresha.
Kwa mujibu wa waziri Pindi Changa, pamoja na hatua hizo, pia serikali imeanza kuwa na mpango wa muda mrefu wa kuongeza fursa za ajira kwa vijana kupitia sekta ya utalii, ikiwemo ya kuongeza mitaala ya kufundishia katika vyuo vikuu, ikiwemo chuo cha usimamizi wa wanyamapori cha Mweka, ambacho pia kimekuwa kikipokea vijana kutoka nchi mbalimbali.
Hivi sasa tunaendelea na masuala mazima ya maboresho ili chuo chetu hiki kiendelee kutumika sio tu kwa wanafunzi wa Tanzania, lakini hata wa nchi jirani. Na tunapozungumza utalii ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unaenda sambamba na elimu ya masuala ya wanyamapori. Kwa hiyo chuo chetu hiki cha usimamizi wa wanyamapori Mweka ni chuo muhimu sana. Ni chuo ambacho kwanza kinaongeza ajira kwa vijana, lakini pia utaalamu wa utunzaji wa wanyamapori na masuala mengi mengine ya utalii.
Mkuu wa chuo hicho Profesa Jafari Kidegesho anasema tayari wameshaanza kuongeza mitaala ya masomo inayolenga kuwasaidia zaidi vijana.
Andaa mitaala mingine minne, mitaala kwa ajili ya stashahada ya usimamizi wa mashamba, ranchi na bustani za wanyamapori. Kwa hiyo tunategemea kwamba wanafunzi wetu wanaweza wakaajiriwa na watu watakaowekeza katika mashamba au ranchi hizo. Na kama tunavyoelewa sasa hivi serikali inaruhusu, imeruhusu uanzishwaji wa bucha za wanyamapori, lakini chanzo cha uhakika ya wanyama hizo ni ranchi na mashamba ambayo yataanzishwa.
Kipoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu naitwa Asiraji Mbungi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumanne ameapa kwamba nchi yake itaendelea na mashambulizi dhidi ya Ukraine hadi Moscow itakapokamilisha malengo yake, na kudai kwamba vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na nchi za Magharibi itakuwa na athari kwa Marekani na washirika wake.
Matangazo ya Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC ndio yanakamilisha muda wake kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Nduwimana, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.